gepleýär adatly bir radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2025-nji ýylyň 24-nji maýy, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadak studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Balkanyna Venan sürjüler ýene gysylýar. Awtolog eýeçili goýunça täze ýaş çägini sezewar bolýar diýen habarmyz çekýär. Rubio hazır su geçirici taslamasının Abbasa'nın dışarı siyaset bekvitlerine kavat geliyenliğine diyar diyen havarımız hem bu hepte en köp okulun havarların bir oldu. Şeyle de millilik, vatansöycülük talapları güçleniyor. Restoranlarda teyze eş kodu girdirildi. Kadaganlık son kucan aladalarına çözgüt olup bilmeyer diyen havarlarımız hem köp okucu çekti. Bundan başka imamlar Kurban bayramına kurbanlık soymağın par değerliğine aydiyar. Resmiler tığşıytlı günlüğü yer diyen havarımız köpek olupdur. Hormatlı dinleyiciler adatlığın havarlarıyla bağırlıkta öz fikirlerinizi yazmağa, aytmağa çağırıyar. Şeyle de özünüzü ıklandırıyan meseleler boyunca adatlığa yüz tutup tecrübelerinizi paylaşıp bilirsiniz. Kepler adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, kepdeniň zeminini dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Marco Rubio 20-nji maýda Senatyň daşary gatnaşyklar komitetine geçirilen diňlenişikde hadyrsy taslamasynyň durmuşa geçirilmeginiň Abbasanyň daşary siýasat bekwitlerine gawat gelýändigini aýtdy. Bu soru Abbasa Kongresinin Yokorku Palatasında Montana Ştatına vekilçilik eden Respublikan Senator Steve Dennis tarafından bolgurlu. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Senatın tebigi serişteler we daşary gatnaşyklar ýaly bir näçe komitetiniň agdaty bolan senator öz çykyşyny Abaşanyň daşary siýasatyna merkezi Aziýa ýurtlarynyň ornu barada mesele gozgap, munyň bilen baglanykda Türkmenistanyň çekilmegi gödüňine tutulýan hadyrysy taslamasynyň durmuşa geçirilmeginiň Birleşen Ştatlaryň daşary siýasat bähbetleriniň hatyryna bolup bolmanyny sorady.
Senator Rubio, men dünýäniň bir künjünden ünsiz soğup, Kenver üns verilmeýän, ýöne strategik taýdan ähmiýetli bolan başga bir künjügi, Merkezi Aziýa üns çekmek isleýär.
Doesn't get a lot of attention, but very strategically important that Central Asia.
Deep Senator aýtdy, ol bu sebepden geografik taýdan yerleşen ýerini aýratyn belläp, Hazar deňziniň üstü bilen Türkmenistanyň Azerbaýjana çekilmegi gödeňini tutulýan gady geçirji taslamasynyň ähmiýetini, bu taslamanyň Ýewropa Birleşiginiň energetika import ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmagyna goşup biljek goşuntlaryny üns çekdi.
There is great potential that I don't believe is being utilized.
Meniň pikirimçe bu sebepde ullokan potensial bar. Ýöne onuň peýdalanylmaýar. Muňa mysal hökmünde hazır süt taslamasynyň bolmazlygyny getirip bolar. Gaz geçirjini Türkmenistanyň Azerbaýjany biriktirmek üçin uzunlygy 20 mil, takminan 30 kilometr bolan biriktirji gurulmaly. Ondan aňryk Ýewropa boýunça gaz geçirji toruna baglanmak mümkin. Bi bari yogu uzunlugu 20 mil bolan sepleyicidir.
Pipeline certainly throughout Europe. It's just 20 miles for that interconnector.
Deyip Respublikan senator aýtdy, ol Türkmenistanyň tebigi gaz gorlary boýunça dünýäde öňüne barjy ýurtlaryň hatarına bolanyny bellädi.
Turkmenistan has the fifth largest reserves of natural gas in the world. Huge potential and obviously with
Türkmenistan dünýäde gaz gorlarynyň Gowrum boýunça 5-nji ýerde durýar. Bu ýerde äpet urlukan potensial bar. Elbetde, Hytaý, Russiýa we Eýran ýaly goňşularyň bolan ýerine ol gazy çykaryp almakda kynçylyk bar. Ýöne Hazar deňziniň üstü bilen ýol bar. Jenap sekretar, siz 20 mil uzunlygy bolan Hazar süýi sepleýijiniň Birleşen Ştatlaryň hemde biziň ýaranlarymyzyň bähwidine bolanlygyny ananýarsyňyzmy?
Caspian interconnector would be in the best interest of the United States and our allies.
deyip senator soroq berdi. Döwlet sekretary bu soroga hawa deyip jogap berdi we bu ugurda Birleşen Ştatlaryň regional we ilçihanalar derejesini taşary siýasat işini guramalaşdyrmagynyň möhüm bolanyny utady.
I think the answer is yes. That's what you're saying. So, I mean, it sounds to me that way from what you've described. I can't say I'm an expert on those 20 miles, but I can certainly
Krimçe, sizin bunu düşündürüş täriňizden çen tutursa, munun jogawy howa bolar. Men ol uzunlygy 20 mil boljak tepleýiji boýunça hünärmen däl. Ýöne, siziň argumentiňizden, siziň beýan ediş usulyňyzdan çen tutup elbetde munun dünýäde heňe gelýändigini aýdyp bilerin.
Deyip Rubio jogap berdi. Senator Deyns özüniň noýabrda Türkmenistany we Täjikistany amala aşyran saparlaryna salgylanyp sebit ýurtlarynyň Birleşen Ştatlar bilen ýetnişikli gatnaşyklary ýoly goýmagy isteg bildirýändigini aýtdy. Ýatasak ol geçen ýylyň noýabrynda Türkmenistana sapar edip prezident Serdar Berdimuhammedow bilen duşuk geçiripdi. Şonu döwlet telewizioniýasynyň watan habarlary gepleşigi bu duşukda Türkmenistan bilen Birleşen Ştatlaryň arasynda hususan söwda maýa goýmagy we howanyň üýtgemegine garşy göreşmek babatda iki taraplaryň gatnaşyklary berkitdi. Mäwe aýratyn üns berleniňi habar berdi. Türkmenistan öňden bäri Hazar deňziniň üstü bilen gaz geçirji çekip tewi gaz import ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmagyň üstünde işläp gelýär. Türkmen hökümeti bu taslamanyň durmuşa geçirilmegine päsgil berýän hiç ili siýasy, ykdysady we maliýe sebäpleriň bolmanyny aýdýar. Rusiýanyň Ukraina alyp barýan çoduşynyň arasyna Ýewropa Birleşigi ýanygyş derejeleriniň importlary boýunça Moskwa garaşlygy azaltmaga çalyşýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump öýdüniň ilkinji prezidentlik möhletini Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýazan gutlaw hatlarynyň birini hazyrky taslamatynyň durmuşa geçirilmegini höweslendiripdi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärdiňiz. Türkmen häkimiýetleri millilik we watansöýjülük talaplaryny güýçlendirip, zordan güzeran aýlaýan adamlaryň eklenjini kynlaşdyrýarlar diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Täze talaplar toýhany, restoran, garwanşhany deskalarından başlanyp köçelerde ulanylan hususy awtolawlar hem özüni alýar. Balkanlaryň habarçymyz bu täzeligiň bir hepde gowrak odal eşitilendigini, ýöne olar barada resmi düşündürüş almak mümkinçiliginiň bolmanlygyny aýdýar.
Balkan vilayatynyň toýhanalarynda we garwanşhanalarynda ýylaty hyzmat edýän işgärler üçin Täze giyim eski kody girdil pasladı. Ayal gyzlar uzyn türkmen ýakaly gök köýnek giymeli. Köýnegiň ýeňi kilti bolmaly däl, gurtagynda baýdak sekli bolmaly.
Diýip habarçy bilen gurulyşyň restoran işgär aýtdy. Onuň tasdiklemegine görä, ýylaty hyzmat edýän erkek oglanlaryň köýneklerini ýeňinde baýdagyň surati, çep tarapyny gerip surati bolmaly edildi. Yerli hünärmen jemgyýetçilik mehmanhanalaryna hyzmat edýän işgärleriň geýmeli şiklerinin suratlarının telekeçileri bir hepdeniň dowamyny paýlanyp berilendigini we ýylaty 19-njy maý içinli täze milli lowasy hyzmat etmek tapşyrygynyň berilendigini aýtdy. Ýöne millilik ýa-da watansöýjülük talaplary diňe jemgyýetçilik naharhanalarynyň çägine galmady. Bu meselede polisiýa işgärleri hem işçiňleşip başlat diýip habarçy aýtdy.
Türkmenistan yol polisiýasynyň işgärleri hususy ulaglary saklap, sürüjileri ulaglaryň tarpedasyna vakuumly ýelmenýän kiçi baýdak nuskasyny Serdaryň öň aýna kleýlenýän 9-12 ölçegdäki suratyny 20 manatdan satyn almaga mejbur edýärler. Bu talapdan boyun gaçıran ulaq üyelerine 700 manat cerime salmak, sürücülük şahadatnamasını 300 lap qadağın etmek hayvatı atılıyar.
Deyip anonimlik şertinde kuruluşan sürücü aitti. Ayrı ayrılıkta kuruluşuların ve anonimlik şertinde pikirin aydan bir neyse Balkanlı'nın pikirine göre. Bu çareler vatansöycülük bakanası bilen edilen ulu biznes oyununa mengdeyar. Anayhın baydağı depelemeği hem ulu bakana volli. Aslında bu yağdayın arkasında neticeli bekvet. Pul peydasını veriyen ve hükümeti yakın duruyan telekeçilerin duranlığı iki uçlu deyip adatlığın sökvettesi Gallandiya'da yaşayan Türkmen aktivistinin hareketlerinin kevra adamlar tarafından peyda vermek için ulanlayanlığını öne sürdü. Azatlığın sökvettaşlarının tasdiklemeğine göre Balkan sevtenine büccet idaralarını işleyen adamların öylerinin taşını baydak atmak, öylerinin törününü prezidentin portretini atmak kem talep ediliyor.
Bu hükmani her öyde baydak prezident suratı asılığı bolmalı edildi. Mezbur astırılan baydak ya da portret bilen vatan sözcülük dörödüp bolmayar. Vatanı söydürme üçin büccetçilere eli uzadan yere yeter yağlı aylık vermeli. Mecburi çayarları neticesinde bir dövüm çöre uzar büccet işgarlarını halkı vatanı beter yigrendiriyarlar.
Deyip Balkan avatlı sürüca etti. Sökvettaşlarımızın kevirinin fikrine göre vatanı olan sevgi vatandaki yaşayış, durmuş şeritleri bilen bir bağlantıklı olup duruyor.
90 manada baydak, 50 manada portret satın almağa mecbur edilen büccet işgarının artık maç aylık yok. Ol bu dağıtları maşgalasının çağırlarının rızkılığından kesip alıyor.
Deyip Türkmen Vasili pedagog, devlet emellerlerinin, telekeçilerin, adamların boyununa dakken vatan sözcülük biznesinin yönökü adamları dine ziyanlığını öne sürdü. Onun fikirçe Türkmenistan'ın vatanı, devlet nisanlarına bolan seylev hormatın yokorlanma için 100 minlap vatanınız dasarı yurtta değerli vatanını kazanca deryali şerit türetmeli. Bay olu reali halkı kov aylık zekmet hakkı törenmeli.
30 dolar pensiya, 100 dolar aylık alıp maşgalada yiyecek nakarı gayığı Türkmenistan'ı nedip vatanını seysin. Ol adamla da sevgi diyen duyguyunun ornunu nedip çörek tapmalı diyen alada var. Kimler tenini satıp çörek tapyar?
Deyip sökvettaşımıza etti. Türkmenistan'ın devlet baydağı hakkındaki kanunla, beyleki devlet nisanları varadaki kanunlarda onların şekillerinin nakarhane işgarlarının eşiklerine satılmağı, hususu ulağların ve cahilerin törünü bedemeği. Bu meselede hakimler derecesinde verilen görkemelerin yerine getirilme varada hiç fırsat aydılmayar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminin liyertiniz. Balkan sevtinli zinanların uluğ dolandırmağına giyirilen çeyaklendirmeler kaytadan güçleniyene menziyar. Zinan sürücüler polisiye tarafından yığı yığıdan saklanıp oların şahadet namaları içkin bağırlanıyor. Şeyle de çeşmeler bu sevitte ayarların uluğ eğitçiliğine değişli yaş şahının hassa kıyıskaldılanlığına ediyorlar. Temani kardeşim Maksat Ataif devam ettiriyor.
Polisiyanın yol gözükçülüğü kulluğunun Balkan Yolayt Şahamsası'nın avto uluğları hatavı alış bölümü ayarların avto uluğ eğitçiliği boyunca yaş şahını 43 yaş hükmünde belläp, bu yaştan asaqtaqa ayarların öz adına avto uluğ resmiylestirilmeğini qadağan edýär.
Deyip Azatlık Radyosu'nun havarçası yerli çeşmelere salgılanýar. Yaşajylar sevitte ayarların uluğ eýetçiligine degişli yaş çäklendirmelerinin uzul hem bolanlygyny ýöne 40 yaşyny doldurmadyk zinanlaryň hem öz adyny uluğ resmiýleşdirmegine ruhsat berilendigini ýöne häzir bu çägin ýene-de 3 ýyl içinde giňeldilip 43 ýaşa çenli çykarlanyny aýdýarlar. Şol bir wagtda ayarlaryň sürüjilik şahadatnamalaryny almagy hem kynlaşyp başlady.
Zinanlaryň sürüjilik şahadatnamasyny almagy ýene-de kynlaşyp başlady. Su ayın basından maslap, hatta 5000 dolar müsvöründe para veren zinanlara da sahadatnama berilmeýär.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşmeýär. Ýogsa ýurun başlaryna bu sebepde aýalgylaryň şahadatnama almagynyň biraz goşudlanyny habar berilipdi. Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatynyň çeşmeleri fevral aýyna 34 ýaşyny dolduran hemde sürücülük mekteplerini üstünlüklü tamamlanan ayarları şaharat namlarının berilip başlananını xabar veriptiler. Hasadol 2023 yılın güydünü Balkanava şehrine ayarlı yılların sürücülörü tayyarlayan avto uluğ dolunduruş oku mekteplerine kabul edilmeyi boyunca yaş çäklendirmesi 41 yaş hökmüne belenipdi. Azatlyk radiosu yaş çäklendirmeler bilen bagly talaplaryň beýleki vilayatlarda 1000-de şertlerde ýerine ýetirilip ýetirilmeýändigini öwrenýär. Türkmenistan her vilayet üçin aýry düzgün ýok. Bu ýurtda häkimiýet merkezleşdirilen bolup ähli ugurlarda merkezden kabul edilen kararlar ýerine ýetirilýär. Azatlyk radiosynyň ýerli çeşmeler Balkan vilayatyna aýal gyzlaryň ulugy ýetirilgine degişli yaş çäklendirmesiniň maý aýynyň başlaryna güýjürgenligini aýdýarlar. Şol bir wagtda bu ýagdaýy aýakdaş maýyň başından bäri köçelerde polisiýa gödäwçiligi hem güýşenýär.
Ulug dolandyrýan aýal gyzlar polisiýa tarapyndan ýürüýde saklanyp, olaryň sürüjçilik sahadatnamalary içgin barlanýar.
Diýip sürüjçi aýdýar.
Gorag güýçli bolmadyk aýallaryň ulugları jerime durulgasyna alınıp gidilýär.
Diýip ol sözüni üstüne ýetirýär. Türkmenistanyň has ýokary wezipelerde tanışy bolan adamlar, gorugy güýçli adamlar hasaplanýar. Polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň Balkan vilayat şahamçasynyň bir işgäri Azatlyk radiosynyň habarçy bilen gurrundaşlykda toňky wagtlarda köçelerde ulag dolandyrýan denanlary gödäwçiligi güýçlendirmegiň öýdlerini esasy wezipelerini hatyryna kitgitdinýänini aýdýar.
Her gün ýerden denan sürücüleri saklap Olaryň sürüjçilik şahadatnamalaryny ýürütüp barlamak barada ýokardan görkezmeler berilýär. Bu ýol gödäwçiligi gullugynyň täze wezipelenen vilayet ýolbaşçysynyň täze talaby bolup durýar. Ol öz garamagyndaky ofislerden her gün hökman suratda aýal gyzlara ýazylan jerime protokollarynyň getirilmegini talap edýär.
Diýip polisiýa işgär aýdýar.
Maňa günne 1000 protokol getirmeň. Ýekeji protokol getirin. Ýöne şol jerime aýal gyzlara ýazylan jerime bolsun.
Diýip ol öz ýolbaşçysyny süýtirleýär. Beýleki bir polisiýa işgär Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen aýry başga söhbetdeşikde Milli howpsuzlyk ministrligi ýa-da ýerli kadiýetler ýa-da häkimet idaralaryna tanışy bolan aýal gyzlara hatda sürüjçilik şahadatnamalary bolmasa hem hiç ýyly belligiň edilmeýändigini aýdýar. Şol wagtda ol ýaş çäklendirmesi babatyny hem zinan sürüjçileriň ala tutulýanyny aýdýar. Azatlyk radiosu bular barada Balkan vilayet häkimliginden ýa-da polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň Balkan vilayet şahamçasynyň resmi tesbir alyp bilmeýär. Türkmenistanyň häkimetleri öňden bäri zinan sürüjçileri basyş etmekde, olaryň ulag dolandyrmagyny çäklendirmekde tanqid edilýär. Resmiler halkara hasabatlarda bu maglumatlary ret edýärler.
May ayının sonki heptesinin kolaylama ulen Türkmen hakimiyetleri yine de mekteplere, uçurum bolyan okuçuları, oların enatalarını ve naharhanı, kafe, restoran yolbaşılarını ediyen basışlarını güçlendirdiler. Bu basışlar yurtta dep bolan ve hakimiyetlerde ulu aladı dörü diyen sonki can üyüşmelenleri, oturuşuklar ve olurdu ya maskarların iktisadi mümkünçülükler sebepli bolup bilecek oňaýsy ýagdaýlar bilen baglanyşdyrylýar. Resmiler her ýylyň may aýyna ulanylýan çäklendirmeleriň sebäbini açyk aýtmaýarlar. Ýöne bu alada häkimiýetleriň okuwçylaryň käwiriniň düşýän agyr ýagdaýyndan gaty gowy habarladygyny, ýöne oňa hiç bir çözgü tapyp bilmeýändigini tassyklaýar diýip synçylar aýdýar. Balkan häkimligi bilim bölümü ve mektep müdürleri 23. 30. may aralığında karbonis kanalarda, kafelerde ve restoranlarda, hatta öylerde hem uçurum oturuluşuklarının sonku iyice çarelerinin geçirilmeli değerliğini duydurdular deyip adatlığın sevittiğe havarçısı havar veriyor. Aydınlığına göre 24. 26. may aralığında 3 günle restoranlar ve kafeler dolu yapılır. Bu duyduruş mekteplerde enatalardan dilhat almak gülen resmileştiriliyor. Yönü bu kadıganlıklar görünüşünden yağışları saklayıp bilmiyor. Uğur tapıcı uçurumlar 19. 20. may günleri restoranlarda toplanıp öz gün istevlerine layık son akşam çarelerini geçiriyorlar. Bu günlerde yığınansıp yetişmedik okuçular olsa birinci, ikinci yığın günlerine toplanıp öz sayılan restoranlarına duğuşlarlar deyip yerli çeşme etti. Adatlığın havarçıları may ayında mektebi tamamlayan yağışlara karşı kullanılan neticesiz çayaklendirmeler. Onların açık aydılmayan sebepleri vardı. Bundan önkü yıllarda hem havar veriptiler.
Hakimiyetler ne çağdansılık yerinde de Türkmen wasy Balkan awa çahırlarında 10-nji sınıfy tamamlayan uçurumlar bu ýylym soňky jaň däplerine we pala bolup galdylar. Mugallimlere, mektep müdürlerine sowgat almak üçin pul ýygnadylar.
deyip havarçiyimiz bilen anonimlik şertinde urlaşan pedagog aytdy. Onun pikirçe bu çäklendirmelerin esas sebäbi ilatın den bolmadyk iqtisadi ýagdaýlary. Çäri üçin gerek bolan pul jemläp bilmedik ýaşlaryň kynçylyklary, bolmasa dur işin bolmak ähtimallygynyň öňüni almak tagallalary bilen bagly we muňa düşünmeýän ýok diýse de bolar. Geçen ýyl mekdebi tamamlap, şu ýyl okuw üçin daşary ýurda çykan urgaýyň aýtmagyna görä, ýaşlara hem dogry düşünmeli. Olar bir gelek mekdebi tamamlaýar. Soň uçurum bolup gidýärler. Bu pikir gollayan başga da bar.
Qadağançılıq çörgütdə əl resmiləri hukuk koruyuzor mektepləri tamamlayan uçurumlara her yıl bir heptə hatta 10 günün devamını bir gödə uçuruk ediyərlər. Olur qorumaq maqsadı bilən reytlər geçirilər, usilini novaçılıq çəkirər. Muallimlər mektəblərdə köçülördə gecə günlük okusları qara vurlayar. Yönü netice yok, yaşlar bilenindən qalmayar. Yeni atalarını qorkudup, oğurluq edip, günlükçülük edip, cüda olmasa direkçülük edip, son kucağına değişti çərilere qatnaşyarlar.
Deyip Türkmen Vasili yaşayıca itti. Azatlık önkü yıllarda may ayında. İyilliğinde bolup bilmeyenlik sebepli özünü helakleyen okulçuların hem bolonluğunu haber veripti. 1923 yılın mayında Türkmen Vasili'nin 18. mektebinin 11. sınıf okulçusunun ödeyini 10.000 manat tapman özünü asanlığı. 2020 yılın mayında olsa Marşahar'ında bir 11. sınıf okuçusunun özünü yaşayan zayının 4. katından oklanlığı. Şeyli de Farab etrafındaki 3. 6. mekteplerin, Darganatı etrafındaki 18. mektebin 2001. 2002. yıllarda doğulan 3 okuçusunun öz zayını kastedenliği havar verilipti. Türkmen hakimiyetleri bu hili yağdaylar var adı ne mağlumat ne de düşünürüş veriyar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemin dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň maamlar Gurban bayramynyň öňü syýrasynda ýurtda dogam edýän et gyçylygynyň fonunda mesjitlere barýan adamlaryň arasynda gurbanlyk üçin mal öldürmegiň farz däriligini wagt edip başladylar. Temany kardeşim Maksat Ataýew dogam etdirýär.
Qurban bayramı Türkmen halkının arasını öňden gelýän däpti suwlaryň hatarına milli bayramçylyklaryň bir hökmüne belenip geçilýär we gurbu çatan adamlar gurbanlyk hökmüne köprenç mal öldürüp, goýun geçi sygyr öküdiýädi, düýe soýup sadaka berýär. Şol bir wagtda gurbanlyk belýän beýleki käbir halklardan tapawutlukda hususan türkmen ýaşlarynyň arasyna hiňillikde uçmak däwi asyrlar boýy saklanyp gelýär. Ýöne ýurtda inne ençeme aýwary dowam edýän etgitçiligi gurbanlyk soýmak däplerini amal edilmegini çäklendirip başlady. Galiberti de häkimetler öňden gelýän hiňillikde uçmak däplerini gaýtadan garap başlady.
Balkan vilayatynyň türkmenmasy trawynyň imamy geçen anuny mitçide baran jemagata Gurban bayramında mal öldürmeň hukmany talap bolmandygyny, onuň farz däldigini wagt etdi.
Deyip Balkan vilayatynyň bir näçe ýaşaýjy Sadatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şeýle wagt nefihat işleri ýurt boýunça et we et önümlerinin bahalarynyň ýerli ýokurlanýan pursatlaryna gawat gelýär. Şu günler Gunbatar vilayatynyň bazarlaryna 1 kilogram goýun eti 90 manat, sygyr eti 105 manat diýip alyjylar aýdýar. Gurban bayramynyň anyk senesi Türkmenistanyň prezidentiň permany bilen kesýetlenýär. Şu ýyl bu bayramyň iýun aýynyň 1-nji hepdesiniň ahyrlaryna gawat gelmegine garaşlýar. Mesjitlerde baht berilen wagtlaryň fonuna Balkan vilayatyna Türk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylaryň bir näçesi halka arasyna hakykatdan gurbu çatmasa da karly pul alyp mal satyn alyp gurbanlyk öldürmäge çalyşýan adamlary ýygy-ýygydan duş gelse bolýanyny aýdýarlar. Din ruhanlary gün öter sebitde görnüşinden şu mesele hem çyra tutmaga çalyşýan ýaly bolup görnýär. Türkmenistanyň soňky bir näçe aýwary etipçiliginiň ýagdaýy hasy yaramazlaşdy. Bahalar ýygyderli gymmatlanýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy 11-nji maýda Lewapuratynyň administratiw merkezi bolan Türkmenabat şäherine sygyr etinin bahasının 90 manada çıkanlığını haber verdi. Şonu bu baha Türkmenistan'a etin bahası boyunca tazı rekord tökmünü hasabı alınıptı. Yönü Balkan vilayetine ak tazı bahalar bu rekordu tazeledi. Günvatar sevitte imamlardan daşarı hakimlik resmiler ve beylikü kavir cemiyetçilik kurumalarının vekilleri hem ilatı arasına halk masalatlarını geçirip bayramçılıkta adımları tığşitli bolmağı hem de zayiçılığın öngün almağı çağırıyarlar.
Kardeşler arkalasığının Balkan vilayet bölümünün basılığı isgarlar bilen duusuk geçirip Gurban bayramında mal öldürmezliği tavsırdı.
Deyip bir yerli yaşayıcı aydar. Yerli häkimliginiň bir söwda resmi Azatlyk radiosynyň habarçy Töwlen anonim söhbetdeşikde Qurban bayramyna köpçülükleýin berilýän qurbanlyk sadakalarynyň arasyna etiň bahasynyň 15 köterimçe meti gymmatlamagyna garaşlyan ony aýdýar. Resmiler mundan ozal geçirilen ýapyk barlyklara salgylanyp Qurban bayramynyň ýygyany her ýyl ýurdun dürli sebeplerine et daýaçlygynyň hasaby alynýan ony aýdýarlar we bu ýagdaýa her bir maşgaranyň qurbanlyk soýmagy ürjetmeginiň sebäp bolýanyny belleýärler. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça yerli häkimliklerden, meçitleriň imamlarından, galiberde Balkan vilayet kärdeşler arkadaşlarından resmi tesbir alyp bilmeýär. Bir tarapda imamlar etgitçiliginiň fonunda hemmeleri qurbanlyk soýmagyň parzaldygyny düşündirýär. Beýleki tarapdan häkimetler mallaryň köpçülükleriň soýulmagyny azaltmak arkaly raýatçylygyň öňüne geçmäge çalyşýar. Din alimlerine görä qurbanlyk soýmak sünni islamyň hanefi mezhebine görä wajyp hasaplanýar, şafii mezhebine görä bolsa sünnet hasaplanýar. Ulamalar islam dinine eýerýän adamlar üçin wajyp we sünnet hasaplanýan ibadatlaryň farz ibadatlar ýaly hökmany talap däldigini aýdýarlar. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça dini hünärmenlerden goşmaça maglumat alyp bilmeýär. Bu aralykda paýtagt Aşgabatyň käbir ýaşaýyş toplumlaryna häkimetler hususy hojalyklar tarapynyň gurnulan hiňgiliklerini sökülmegini talap edýär.
Bir näçe hojalyk öz aralaryna pul toplap, Qurban bayramyna köpçülük bolup uçar ýaly hiňgilik gurdurypdy. Ýöne häkimetler munyň sökülmegini talap edýär.
Diýper paýtagt ýaşaýyş Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Uly ýaşly beýleki bir ýaşaýyş Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde garaşdyrlyk gazanmaly bäri ýurtda şeýle bayramlaryň rahat berlenilmegine ruhsat berilip gelinýändigini, ýöne Sowetler döwründe Qurban bayramyny hiňgirlik uçmagy da ruhsat berilmegini ýatdady.
Käzir ýene Sowetler döwründe ýaly gazagançylyklar gaýtadan güýçlenip başlaýan çemeli.
Diýip ýaşly aýtdy.
Häkimetler ýylatyň bayramçylyk täplerine gatışmak gülen yurtta kimin hojoýunluğunu adamların gözüne basıp görkezjek bolýar.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi.
Tomsky din çalışma mövsümünün kolaylama gülen Türkmen häkimetleri çağaları, yetkinjekleri su helakçılığından koruma uğruna edyen tağallarlarını güýçlendirip başladılar. Yönü beylikü uğurlarda bolşyali bu meselede hem aydınlık yok ve bir kölökçülük. Devlet senzura sassını işleyen jurnalistler deryalarda, içerki yaplarda gark kolayan yağışlar var da açık mağlumat verip bilmeyer. Sol ruhalıkta hakimiyetlerin her yıl Tomus düşünür şu işlerini geçirmeyi bu meselenin ne derecede çınlı kaydığını ısaret ediyer. Türkmenavat şehrinin polis işgarları şu günler mektup mağlumlarından düşünür şu işlerini geçirmeyi Çağaları şehir çağındaki yapılarda ve ağırlıklarda suğa düşmelik arada bir tavsırık vermeklerini talep ediyorlar deyip şehir polisiyasındaki çeşme etti. Onun sözlerine göre hakikatta bu iş, değişli düşündürüşü işlerinin geçirilmeği velayet polisiyasının yetkinceklerle iş çalışan işgarlarının vezipesi olup olur öz vezipe borçlar için aylık alıyorlar. Sol ruhalıkta da etmeli işlerini etmeyen oturan yerlerinden can edip öz işlerini morumların üstüne yüklüyorlar. Baydilyanları anonimlik şartına uğurlaşan morumlar hem tasdik etti. Türkmenabat şehrinin 15. mektebinin morumunun Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtmagyna görä, degişli etrapça jogap berýän polis işgary golaýda mektep direktoryna jaň edip mormlaryň okuwçylar bilen düşündürüşi işlerini geçmeklerini tapşyrdy.
Mektepler aslında baş bilim müdürlüginiň we welaýat häkimliginiň görkezmeleri aslında işleýär. Polis işgärleriniň jaň edip mugallimlara öz etmeli işlerini buyurmagy haky ýok. Mugallimiň öz işi hem ýetik.
Deyip anonimlik şertinine kuruluşan pedagog kardeşlerinin bir yagdaydan neyileligini bildirdi. Sevit merkezinin çağını bir neyse yap ve ağırık olup mektep okulçuları Tomsun cevdalı günlerini köplen şehrin 3. kvartalı ile 2. etrafçasını kesip geçen il arasında 5 ağırık deyilip adlandırılayan ulu ağırıkta zaton ileyen yaptı. Deryaçılar etrafçasını kesip geçen Ami Derya akabasını suğa düşerler. Bu yapların ağırıkların oyununu suğa düşmek kadagan neyen yazgılar olup olur önkü yıllarda garık olan. Cesetleri sudan tapılan yaş çağaların pazıgali akvalini yatladı. Emma su günler gelenine ol yazgıları seyrediyen çağı yok deyip adatlığın sökvetteşleri aydiyar.
May ayının ortalarından maslap havanın temperaturası 35 gradustan geçenden son adatça bu ağırlıkların yanında polisi işgarları gözükçülüğü koyulyar. Emma hava ısı bolon son patrol gününa sağında durmalı yerinde durmak itilemeyer. Ve sağlar bu yağdaydan peydalanıp düşmeti derde suva düşerler.
Deyip şehir polisiyasındaki çeşme etti.
Arıklarda, yaplarda suva düşen sağların ağlavası eli yuka maskalılardan. Olar Thompson ıstısında dine seydip yapların boyunda dinzalyar. Gurplu maskalaların çağaları kurortlara gidiyar. Bu biçerleri olsa Thompson'a işleyerler.
Deyip radyanın söhbettaşı çağalar ve aradak aladanın iktisat tarafına hem ünüs çekti. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen heptanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı. Like koymanızı, öz fikirlerinizi comment, tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.